Oamenii erau obligați ca la orice mișcare să țină seama de interesul exclusiv al proprietarului. Viața agricultorilor era o viață de muncă neîncetată și de suferință nealinată. Plângerile lor, în cazul în care ar fi îndrăznit să se plângă, erau tratate cu dispreț. Tribunalele dădeau întotdeauna câștig de cauză nobilului, în defavoarea țăranului. Judecătorii l-au mită la scară largă. Cel mai mic capriciu al aristocrației avea putere de lege în virtutea acestui sistem de corupție generală. Din impozitele stoarse de la popor de către nobili, pe de o parte, și de către cler, pe de altă parte, mai puțin de jumătate din sume intrau în trezoreria regală sau episcopală, restul fiind risipit într-o viață de dezmăț și risipă. Oamenii care îi sărăceau astfel pe supușii lor erau scutiți de impozite și îndreptățiți prin lege sau tradiție la toate funcțiile de stat. Clasele privilegiate numărau 150.000 de oameni, iar pentru plăcerile lor, milioane de oameni erau condamnați la o viață de desnădejde și degradare.
Curtea regală se dedase luxului și desfrâului. Exista prea puțină încredere între popor și conducători. Toate măsurile guvernului erau privite cu suspiciune, fiind considerate viclene și egoiste. Înainte de Revoluție, tronul fusese ocupat peste o jumătate de secol de Ludovic al XV-lea, care, chiar în acele vremuri grele, s-a remarcat ca un monarh nepăsător, frivol și senzual. Cu o aristocrație coruptă și crudă și cu o clasă de jos ignorantă și sărăcită, cu finanțele secătuite și poporul exasperat, nu era nevoie de un ochi de profet pentru a prevedea o izbucnire teribilă și inevitabilă. La avertismentele consilierilor lui, regele obișnuia să răspundă: căutați ca lucrurile să meargă cât trăiesc eu. După moartea mea, fie ce-o fi. Degeaba se insista asupra nevoii unei reforme. Regele vedea relele, dar nu avea nici curajul și nici puterea pentru a le face față. Soarta sumbră a Franței era fidel oglindită în răspunsul lui nepăsător și egoist: după mine, potopul.
Profitând de invidia regilor și a claselor conducătoare, Roma i-a influențat să țină poporul în servitute, știind bine că astfel statul va fi slăbit. Pe această cale, Roma intenționa să țină în robia ei atât pe conducători cât și poporul. Cu o politică bine gândită pe termen lung, ea a înțeles că, pentru a-i ține legați pe oameni cu adevărat, trebuie să le încătușeze sufletele, că cea mai sigură cale de a-i împiedica să iasă din sclavie era să-i facă inapți de libertate. De 1000 de ori mai groaznică decât suferința fizică, ce rezultat din politica ei era degradarea morală. Lipsit de Biblie și lăsat pradă bicotismului și egoismului, poporul era învăluit în neștiință și superstiție, confundat în viciu, fiind cu totul incapabil să se conducă singur. Dar consecințele acestor realități au fost cu totul altele decât cele plănuite de Roma. În loc să țină masele în supunere oarbă față de dogmele ei, demersul ei a avut ca efect transformarea lor în revoluționari și necredincioși. Romano-catolicismul era disprețuit, fiind considerat o uneltire a preoților. Oamenii priveau clerul ca un complice la oprimarea lor. Singurul Dumnezeu pe care îl cunoșteau era Dumnezeul Romei. Învățătura ei era singura lor religie. Priveau lăcomia și cruzimea ei ca fiind rodul natural al Bibliei și, ca atare, nu doreau să aibă parte de ea.
Roma reprezentase greșit caracterul lui Dumnezeu și pervertise cerințele sale, iar acum oamenii respingeau atât Biblia cât și pe autorul ei. Ea ceruse o credință oarbă în dogmele ei, sub pretinsa aprobare a scripturilor. Ca reacție, Voltaire și colaboratorii lui au renegat cu totul cuvântul lui Dumnezeu și au răspândit pretutindeni o travă necredinței. Roma îi zdrobise pe oameni sub călcâiul ei de fier. Iar acum, masele degradate și brutalizate, în aversiunea lor față de tirania ei, înlăturau toate restricțiile. Înfuriați că s-au închinat un timp atât de îndelungat unei șarlatanii sclipitoare, acum oamenii respingeau atât adevărul cât și rătăcirea, și, confundând libertatea cu desfrâul, robii viciului jubilau de libertatea lor închipuită. La începutul Revoluției, printr-o concesie a regelui, s-a permis ca poporul să aibă reprezentanți în guvern, într-un număr care depășea pe cel al nobililor și al clerului la un loc. Astfel, balanța puterii era în mâinile poporului, dar acesta nu era pregătit să o folosească înțelept și cu moderație. Dornici să corecteze nedreptățile pe care le suferiseră, oamenii s-au hotărât să preia reconstrucția societății. O populație indignată, a cărei minte era plină de amintirile amare ale nedreptăților îndelung acumulate, s-a hotărât să schimbe din temelii starea de mizerie care devenise insuportabilă și să se răzbune pe aceia pe care îi considerau autori ai suferințelor lor. Oprimații aplicau lecția pe care o învățaseră sub tiranie și au devenit opresorii celor care îi chinuiseră pe ei.
Nefericita Franță recolta în sânge secerișul a ceea ce semănase. Teribile au fost urmările supunerii ei față de puterea dominatoare a Romei. Acolo unde Franța, sub influența Bisericii Romano-Catolice, înălțase primul rug la începutul reformei, Revoluția a instalat prima ghilotină. Chiar în locul în care primii martiri ai credinței protestante fuseseră arși în secolul al XVI-lea, au fost ghilotinate primele victime în secolul al XVIII-lea. Respingând Evanghelia care ar fi adus vindecare, Franța a deschis ușa necredinței și a dezastrului. Când restricțiile legii lui Dumnezeu au fost date la o parte, s-a constatat că legile omului erau insuficiente să țină în frâu valurile puternice ale patimii omenești și țara a fost cuprinsă de vâltoarea revoltei și anarhiei. Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră cunoscută în istoria lumii drept domnia terorii. Pacea și fericirea au fost alungate din familiile și inimile oamenilor. Nimeni nu se simțea în siguranță. Acela care triumfa astăzi era suspectat și condamnat mâine. Violența și desfrâul domneau fără a putea fi controlate.
Regele, clerul și nobilii erau constrânși să se supună atrocităților unui popor agitat și exasperat. Setea acestuia de răzbunare a fost doar stimulată de executarea regelui, iar cei care îi declaraseră moartea l-au urmat la scurt timp pe eșafod. S-a hotărât executarea în masă a tuturor celor suspectați de ostilitate față de Revoluție. Închisorile erau arhipline, cuprinzând la un moment dat peste 200.000 de deținuți. Orașele erau martore la nenumărate scene de groază. Un partid de revoluționari era împotriva altuia și Franța a devenit un vast câmp de bătaie între mase de oameni care se luptau dominate de furia patimilor. În Paris, tulburările urmau una după alta și cetățenii erau împărțiți într-o varietate de grupări care nu păreau să aibă alt scop decât exterminarea reciprocă. Și, pentru a amplifica drama generală, Franța a ajuns să ducă un lung și devastator război cu marile puteri ale Europei. Țara era în pragul falimentului. Armatele cereau să li se plătească soldele restante. Parizienii erau înfometați. Provinciile erau pustiite de tâlhari, iar civilizația era aproape anihilată de anarhie și libertinaj.
Prea bine învățase poporul lecțiile de cruzime și tortură pe care Roma le predase cu atâta conștiinciozitate. Venise în sfârșit ziua pentru răsplată. Acum nu ucenicii lui Iisus erau aruncați în temniță și târâți la rug. Aceștia fuseseră exterminați sau determinați să plece în exil cu mult înainte. Necruțătoarea Romă simțea acum puterea teribilă a acelora pe care ea îi învățase să se delecteze cu fapte sângeroase. Exemplul persecuției pe care clerul Franței îl dăduse timp de atâtea secole se întorcea acum împotriva lui cu mare putere. Eșafoatele se înroșeau de sângele preoților. Galerele și închisorile, odinoară umplute de hugenoți, erau acum pline de persecutorii lor. Legați cu lanturi și trudind la vâsle, clericii romano-catolici simțeau pe pielea lor toate cele suferințe pe care biserica lor le aplicase din abundență blânzilor eretici.
Au venit apoi acele zile când au fost aplicate cele mai barbare legi de către cele mai barbare tribunale, când niciun om nu putea să-și salute vecinii sau să-și spună rugăciunile fără pericolul de a comite o crimă capitală, când spionii pândeau la toate colțurile, când ghilotina lucra mult și din greu în fiecare dimineață, când închisorile erau pline aproape ca punțile unui vas cu sclavi, când canalele curgeau înspumate de sânge în Sena. În timp ce care îngărcate cu victime pentru execuție străbăteau zilnic străzile Parisului, proconsulii pe care comitetul suveran îi trimisese în cartiere se delectau într-un exces de cruzime necunoscut nici măcar în capitală. Cuțitul mașinii ucigașe se ridica și cădea prea încet pentru acțiunea lor funestă. Șiruri lungi de deținuți erau cosiți cu puștile. Erau făcute găuri pe fundul vaselor cu pânze supraaglomerate. Lyonul a fost transformat într-un pustiu. La Arras, chiar și mila crudă a unei morți grabnice le-a fost refuzată prizonierilor. De-a lungul Loarei, de la Somur până la mare, stoluri mari de corbi și ulii se ospătau din cadavrele dezbrăcate, unite în îmbrățișări hidoase. Nu se arăta nicio milă față de sex sau vârstă. Numărul băieților și fetelor de 17 ani, care au fost uciși de acel guvern odios, era socotit cu sutele. Prunci smulși de la sân erau aruncați din suliță în suliță de-a lungul oștilor iacobine. În scurtul interval de 10 ani au pierit mulțimi de ființe umane.
Toate acestea s-au întâmplat la dorința lui Satana. Era ceea ce de secole el urmărise să aibă loc. Politica lui este înșelătoria, de la început până la sfârșit, iar scopul lui constant este să aducă nenorocire și mizerie peste oameni, să disfigureze și să păteze lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, să strice planurile divine de iubire și bunătate și astfel să producă durere în cer. Apoi, prin arta lui de amăgire, orbește mințile oamenilor, determinându-i să arunce vina pentru faptele lui asupra lui Dumnezeu, ca și când tot dezastrul ar fi consecința planului Creatorului. În același fel, când cei aduși la o stare de degradare și abrutizare prin puterea lui plină de cruzime își obțin libertatea, Satana îi îndeamnă la excese și atrocități. Apoi, acest tablou de nestăpânite excese este prezentat de tirani și opresori ca o ilustrare a urmărilor libertății.
Când eroarea prezentată într-o anumită formă este demascată, Satana o maschează într-o altă formă, iar mulțimile o primesc la fel de ușor ca pe prima. Când oamenii au descoperit că romano-catolicismul este o amăgire, iar Satana n-a mai putut să-i conducă la călcarea legii lui Dumnezeu prin acest mijloc, el i-a determinat să privească orice religie ca pe o escrocherie, iar Biblia ca pe o poveste inventată.